Podobenstvo, ktoré chcem dnes preberať, je v tej tretej časti, ktoré sme podelili podobenstva na tie tri časti. Tá prvá časť bola o tom, že ako vstupujeme do kráľovstva Božieho. Tá druhá časť podobenstiev bola o práci, živote v kráľovstve Božom. A tretia séria je o súde a odmenách. Názov definitívny vzdor je, ako vidíte, dosť nepríjemný názov, pretože hovorí o tom, že pracovník alebo človek, ktorý patrí do kráľovstva Božieho, môže nielen poslúchať, ale môže vzdorovať. Je to podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Máme ho na troch miestach v evanjeliách. Ja budem čítať z Matúšovho evanjelia z 21. kapitoly od 33. po 43. verš. Nachádza sa aj v Markovom evanjeliu 12. kapitole a v Lukášovom evanjeliu 20. kapitole, ale nájdete si Matúšovo evanjelium 21. kapitolu od 33. verša. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali úrodu. Vinohradníci však pochytali jeho sluhov, jedného zbili, druhého zabili a ďalšieho ukameňovali. Hospodár poslal opäť iných sluhov, viac ako predtým, ale urobili im to isté. Napokon k ním poslal svojho syna, pretože si myslel, iste budú mať k môjmu synovi úctu. Pri pohľade na syna si však vinohradníci povedali, toto je dedič. Poďte, zabijeme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyhodili von z vinice a zabili ho. Keď potom príde majiteľ vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Povedali mu, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písmach, kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil, je to obdivuhodné v našich očiach. Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu. Toto podobenstvo je o vinici, ale ten posledný verš vidíte, že Ježiš hovorí, že tá vinica, to je kráľovstvo Božie. Sú tu dva obrazy, alebo jeden obraz o kráľovstve Božom, tá vinica, aj keď aj kráľovstvo Božie, ako Izrael, o ktoré tu ide, je tiež v istom zmysle metaforické. Ja chcem najskôr povedať niekoľko poznámok k tomu, čo treba vedieť o vinici ako obraze. Vychádza z Izajaša v 5. kapitole, kde je tzv. Pieseň o vinici. Môžete si to prečítať, 5. kapitola, 1. až 7. verš. A tam je akýsi nárek nad Izraelom, kde Izajaš hovorí, že môj milý vysadil vinicu, všetko urobil, čo bolo treba, nič nezostalo nepripravené, ale namiesto toho, aby prinášala ovocie, tak bolo tam násilie, tam prechádza už potom do, nie metaforické, ale priamo násilie a bezbožnosť a neposlušnosť. Takže títo adresáti, čo boli farizei a zákonníci, veľmi dobre rozumeli, o čom Ježiš hovorí. Aj mu tak odpovedali. Oni chápali, že keď sa hovorí o vinici, tak sa hovorí o Izraeli. Takže keď hovoríme o vinici, Tak je dobré si uvedomiť, že Vinica bola v tých dobách ekonomická aj obranná jednotka. Preto je tam napísané, že bola tam veža. Tá veža bola na pozorovanie, bývanie proti zlodejom. Takže bol tam lis, boli tam všetko, čo bolo treba. Proste to, ako to opisuje Izajáš a Ježiš, hovorí o tom, že bola dokonale vystrojená. Pokiaľ ide o hrozno, ktoré samozrejme sa vo vinici pestuje, tak tiež je dobre si uvedomiť, že hrozno patrilo k jedným z troch základných potravinových článkov v biblických časoch. Chlieb, víno a olej. Takže z hrozna sa vyrábalo, samozrejme jedlo sa hrozno ako ovocie, sušili sa hrozienka, robilo sa pečivo, čo si ako hrozienkový koláč. Pretože tam dodnes ani vtedy nebola veľmi zdravá pitná voda, tak sa pil mušt namiesto vody. Takže Večera pánova, keď máme chlieb a víno, tak víno je tam čosi ako základný potravinový článok. Prirodzene, že víno tým, že obsahovalo nejakú mieru alkoholu, tak predstavovalo v miernom dávkovaní aj radosť. A stará zmluva o tom jasne hovorí, že teda víno je radosť. Keď sa opijete, to už je Boží hnev, teda obraz Božieho hnevu, aby som to dopovedal. A Slováci majú oveľa väčší problém s alkoholizmom, ako mali voľa kedy Židia, takže nemyslím si, že musíme mať fermentované víno tu, keď prijímame Večeru pánovu. Ale treba povedať, že tvrdiť, že nejaké izraelské víno bolo bez alkoholu, je sa nezakladá na historickej pravde. Potom samozrejme bolo víno, ktoré bolo vykvasené, zrelé, a dokonca víno sa používalo na liaté obete. Takže víno ste mohli priniesť ako obeť Hospodinovi. Preto o tom hovorím, že postaviť vinicu a mať vinicu ako kráľovstvo Božie, ako metaforické vyjadrenie kráľovstva Božieho, znamenalo, že išlo o niečo veľmi dôležité. Že teda vinica nebola len ako kvôli nejakej zábave, alebo že niekto mohol mať vinicu. Bol to veľmi dôležitý článok vtedajšieho hospodárstva. Aj tie pomery, ktoré sa tu opisujú, že majiteľ to prenajal a odišiel, sa bežne prejavovali v tých dobách. Keď hovoríme o adresátovi podobenstva, tak je dobré uvažovať, že ako k tomu podobenstvu máme pristupovať. Samozrejme, že vidíme, že to je Izrael, že tu ide o farizeov, o správcov kráľovstva Božieho, teda o niekoho, kto má v moci Tóru, kto vykladá Tóru a kto spravuje Boží ľud Izrael. To máte tam v tom 19. verši, 21. kapitole, že teda tento Izrael je Boží ľud, Božia vinica, Božie kráľovstvo. A znovu Izajáš 5. kapitola, čo som už spomínal. Keď však chceme na túto tému kázať, tak je dobré si hľadať nejakú analógiu pre osobný život, čo ja s tým môžem urobiť. Preto by som chcel hovoriť aj o tom, že ako sa môžeme dívať na dejiny cirkvi a ako jednotlivec, ako kresťan, ako ja v kráľovstve Božom si môžem toto podobenstvo privlastniť a čo sa z neho môžem naučiť. Takže ten dnešný spôsob, ako budem k tomu pristupovať, by som rád bol, keby ste boli trpezliví, lebo bude dosť zložitý. Budem hovoriť najskôr o kráľovstve Božom v rukách Izraela. To, čo tu Ježiš priamo hovorí a teda čo my si máme o tom myslieť ako cirkev. V dnešnej dobe je veľa, aspoň mne sa zdá, neviem ako to vy vnímate, ale ja sa veľmi často stretávam s tým, že cirkev má problém s postojom k Izraelu. Aj politicky, ako so štátom, ale aj náboženský, ako so židovským náboženstvom. Takže kráľovstvo Božie a Izrael. Čo si o tom máme myslieť? Tam by som chcel hovoriť, že teda čo čo teológia k tomu môže povedať. Ďalšia vec je, či sa toto podobenstvo dá aplikovať na dejiny cirkvi. To je otázka, ktorú tiež by som rád predložil, pretože tí, ktorí sa zaoberáte dejinami cirkvi a výkladom dejín cirkvi, tak sa stretnete s mnohými tvrdeniami, ktoré sa nedajú založiť na Biblii a rád by som na to upozornil. No a vlastne až tá tretia časť, a to je tá zložitosť toho dnešného prístupu, je skutočná kázeň do môjho a tvojho života. Teda to by som chcel, aby kráľovstvo Božie a kresťan, to, čo sa týka mňa. Takže postoj k Izraelu, v prvej časti by som niekoľko poznámok k tomu povedal, kráľovstvo Božie v rukách cirkvi, v dejinách cirkvi, v druhej časti to sú všetko také možno prednáškové veci a kráľovstvo Božie kresťan, tam vlastne by som rád, aby sme počúvali, či Duch Boží má nám čo povedať ako správcom vinice, ktorá je nám daná. Takže veľmi vás prosím o trošku trpezlivosti, lebo sú to zložité témy, ktoré navzájom veľmi málo súvisia cez to podobenstvo. Mohol som to rozdeliť na tri kázne alebo prednášky, len to sa mi zdalo, že to je veľmi na dlhý čas. A ďalšia vec, vynechať niečo z toho sa mi zdalo nerozumné, pretože hovorím, že otázka Izraela a dejín cirkvi sa veľmi často nebiblicky spracúva. Takže preto som sa rozhodol to celé ako si natlačiť do jednej kázne a vy ste moje obete. Takže vydržte. Dejiny Izraela a kráľovstvo Božie. Tak z toho Izajáša je jasné, že Boh považuje za svoje kráľovstvo, za svoju vinicu Izrael. Otázka pre cirkev znie, keď Ježiš tu hovorí, že vezme sa vám kráľovstvo Božie, alebo vezme sa vám vinica, znamená to, že Izrael už dnes nemá v Božom pláne žiadne miesto? To je tá otázka, o ktorej chcem hovoriť. Možno, že to nie je kázeň do tvojho života, ale ak počúvate mnohé prednášky, ktoré cirkev rada počúva, a myslím, že aj v tomto zbore sa realizovali o Izraeli, tak je treba byť veľmi pozorný a mať, by som tak povedal, uši na stopkách, že či sa tam nekáže alebo nevyučuje niečo, čo nie je biblické. Cirkev mala má také dva zásadne, dá sa povedať, extrémne postoje k Izraelu. Filipským 3. kapitola 3. verš hovorí, že my sme obriezka, teda cirkev, tam apoštol Pavel hovorí, že my sme Izrael, teda obriezka, ktorý v duchu slúžime Pánovi, v duchu svetom. Na základe tohto a iných miest, povedzme tohto podobenstva, je časť cirkvi a teológov, ktorí tvrdia, že Izrael odvtedy, ako Ježiš povedal toto podobenstvo, zomrel a vstal z mŕtvych, tak nemá v Božom pláne žiadne špecifické miesto. Jednoducho Izrael má sa pripojiť k cirkvi a týmto končí. Táto teológia sa volá teológia výmeny, neviem, či je to dobrý preklad, anglične replacement theology. To znamená, že Izrael bol vymenený, alebo nahradený cirkvou a dnešný Izrael, povedzme štát, je absolútne politická entita, ktorá s Božím plánom nemá nič spoločné. To je jeden extrém. Druhý extrém je opačný, ktorý hovorí o tom, že Izrael je Boží ľud pre Abraháma a má spásu, pretože je Izrael. A to je druhý extrém, na ktorý by som chcel, aby sme si dali pozor, pretože zdá sa mi, že v súčasnej dobe je dosť závažne rozšírený medzi kresťanmi, ktorí sympatizujú s Izraelom, zvlášť kvôli teroristickým útokom na Izrael a islamskej teológii, ktorá hovorí, že Izrael musí byť hodený do mora a musí zmiznúť od tejto nenávisti. A je pochopiteľné, že kresťania sympatizujú takto Izraelom. Okrem toho je tu veľmi sympatické mesianské hnutie, keď Izraelci, teda deti Abrahamove, Židia, prijímajú Mesiáša a dočítate sa povedzme aj na internete, ak si to začnete hľadať, kde Židia hovoria, že Ježiš naozaj je Mesiáš a že tak ako pôvodne patriarchovia odmietli Jozefa a nakoniec bol ich záchranca, odmietli Mojžiša a bol ich záchranca, odmietli prorokov, ale zvestovali im Božie slovo, takže aj Ježiš bol takto odmietnutý a teda, že je to Mesiáš. A tieto sympatie cirkvi k mesianskému hnutiu a k Izraelu vedú ale k opačnému extrému, kde cirkev sa prestáva pýtať, či títo Židia, povedzme mesianskí Židia, naozaj uznávajú Ježiša tak, ako to máme v Novej zmluve. A ja by som vám navrhol, ak sa tým zaoberáte, alebo ak také niečo počúvate, aby ste sa vždy spýtali aspoň tri otázky, ktoré si musíme vždy klásť. Ak zvestujem alebo učím o Izraeli a o jeho mieste v Božom pláne, chcem tým povedať, že Izrael má inú cestu spásy ako Krista. List Efezanom 2. kapitole 15. verši a na iných miestach hovorí, nie inej cesty. A či je niekto dieťa Abrahamovo, alebo Slovák, alebo Američan, alebo neviem kto, má jedinú cestu spásy a to je Kristus. Takže je veľmi nebezpečné ísť tak ďaleko so sympatiou k Izraelu, že zabudnete, že sympatia k Izraelu musí znamenať, že sa im zvestuje Pán Ježiš Kristus. Novozmluvne. A to sa veľmi často vynecháva z nadšenia a politického nadšenia, často ekonomickej podpory Izraelu, že sa zabudne, že Izrael je v mieste Božomu plánu. Ja nie som za replacement theology. Ja si myslím, že sľub Abrahamovi, ktorý Boh dal v 12. kapitole Genesis, v 1. až 3. verši, platí dodnes. No, prečítajte si Genesis 12, 1 až 3. To je sľub, ktorý nemal byť prečo zrušený. Ale to neznamená, že deti Abrahamove môžu byť spasené bez Ježiša Krista. Takže, čo Boh urobí, a Rimanom 11. kapitola je tiež veľmi významná v tomto zmysle, pretože Pavel tam hovorí, že odmietol, zavrhol Boh svoj ľud. Hovorí, nezavrhol, ja som Izraelita, hovorí Pavel. A predpovedá, že bude celý Izrael spasený. Takže nejakým spôsobom, ja som presvedčený, že politický Izrael, dnešný štát, má miesto v Božom pláne, ale nie bez Krista. A kým neprijíma Krista, tak potrebuje evanjelium. A kresťania, ktorí oslavujú Izrael a bez toho, aby tam zvestovali jasné evanjelium, čo nie je ľahké, samozrejme, tak sú pomýlení. A to je prvá otázka, ktorú si vždy kladte. Ak niekto nadšene cestuje do Izraela, zvestuje Izrael, vyrozpráva všetko, spýtajte sa ho, zvestuješ tam evanjelium, alebo sa len tešíš z toho, že Abrahamove deti sú spasené tak či tak. Tak to je prvá otázka. Druhá otázka, ktorú sa treba spýtať mesianských Židov. Stačí kresťanovi Tóra? Tóra je 5 kníh Mojžišových. Znovu sa dočítate, na internete je mnoho štúdií mesianských židovských, ktoré vám hovoria, ja som to počul na vlastné uši v Žiline na konferencii, niekto tam povedal, že my môžeme poznať Ježiša Krista z Tóry, nepotrebujeme novú zmluvu. No ale ak nám list Efezanom 2. kapitole 20. verši hovorí, že cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov, tak neviem, kde nájdete apoštolov a prorokov v Tóre. Takže ďalšia otázka je, ak nám niekto z nadšenia mesianským hnutím, a ja som ním naozaj nadšený, ja učím hebrejčinu, ja milujem starú zmluvu, preto sa tomu venujem, ale ak mi niekto povie, že mám študovať Ježiša z Tóry, tak poviem hop, stop. Tóra nestačí. A to je ďalšia otázka, ktorú sa potrebujete mesianského Žida spýtať, alebo nejakého kresťana, ktorý je unesený mesianským kresťanstvom, sa neradi nazývajú kresťanmi, pretože antisemitizmus v dejinách im tak ublížil Židom, že nemajú radi slovo kresťan, čo je pochopiteľné. A nemyslím si, že ten názov mesiánsky Žid je zlý, ale ak chce študovať Tóru namiesto Evanjelia, namiesto apoštolských listov, tak niečo je zásadne zlé. Takže postoj k Izraelu neznamená, že namiesto Evanjelia budeme študovať Tóru. A ďalšia otázka, ktorá je veľmi dôležitá, treba dodržiavať židovské sviatky. Toto môže znieť tak ako, že no však na tom príliš nezáleží. Ako mať paschu na spôsob judaistickej židovskej tradície, alebo ísť na sviatok stánov do Jeruzalema a prežiť to tam. No, prečo nie? Však to sú zvyky starozmluvné. Pripomenú vám veľmi hlboko veci, ktoré čítate v Biblii. Treba ale povedať jedno veľké ale. Čo to znamená pre tvoj duchovný život? Je to potrebné na to, aby ťa Boh lepšie počul? Lepšie Boh počúva modlitby pri múre nárekov, ako v Banskej Bystrici pri tvojej posteli, keď sa modlíš? Je lepší ekonomický prospech, keď prinesieš obeť finančnú, povedzme Bohu, cez paschu, ako keď to urobíš v júli alebo v januári? Toto sa dopočujete od veľmi slávnych kresťanských kazateľov, ktorí vám povedia, židovské sviatky sledujte a podľa toho prinášajte Hospodinovi svoje, povedzme, finančné obete, lebo to je požehnané. Tak to je, prosím, moji drahí, heréza. To je falošné učenie. Ak vás bavia židovské sviatky a chcete to užiť, prosím. Ale neviažte to s duchovným prístupom k Hospodinovi. Ten je jedine skrze Pána Ježiša Krista v Duchu Svetom, na ktoromkoľvek mieste, v ktoromkoľvek čase. A Galatianom je jasne varovanie o 4.10, je to Galatianom 4.10, že nejaké hľadanie novmesiacov a rozmýšľanie, kedy je aký židovský sviatok, pre tvoj duchovný život nemá žiadny zmysel a môže ťa len brzdiť v duchovnom raste. Ešte raz hovorím, židovské sviatky sú OK, ak ich chcete dodržiavať, tak ako sú slovenské sviatky, alebo akékoľvek iné, ale nesmú mať nič spoločného s prístupom k Bohu, lebo ste v starej zmluve a nie ste v novej zmluve. Takže to je niečo o tom, že áno, Ježiš jasne povedal, že im vzal kráľovstvo a dal to cirkvi. My to tak rozumieme, že pohania, čas pohanov je a že kráľovstvo Božie bolo zverené pohanom cirkvi. To neznamená, že Izrael je zrušený, že Boh s ním nemá žiadny plán, ale to ani neznamená, že ten plán znamená, že spásu majú inak ako cez Ježiša Krista. Trošku zložité, ale nikto nám nesľúbil, že to bude jednoduché. Ak chceš byť kresťan, musíš myslieť. A nedá sa to len tak jednoducho, z extrému do extrému. Takže to je otázka Izraela. Teraz sa pozrime na otázku cirkvi. Ak je kráľovstvo Božie zverené pohanom cirkvi, máme my možnosť skúmať dejiny cirkvi prorocky? V Izraeli, teda z Izraelu máme jednu vynikajúcu výhodu, že keď čítate starú zmluvu, tak máte prorocké hodnotenie dejín. A máte tam, a ten kráľ robil dobre v očiach Hospodinových, a iný kráľ robil zle v očiach Hospodinových, a tak ďalej. Môžeme jasne vidieť, že čo sa dialo z Božieho hľadiska. No dobre, ale potom príde cirkev, máme možnosť hodnotiť obdobia cirkvi? Niektorí sa to snažia, možno poznáte výklad, ktorý sa snaží na obdobia dejín aplikovať 7 listov zo zjavenia. A máte obdobie efeské a obdobie laodicenské, hej, posledné. A teraz odkedy dokedy a za reformácie bolo také obdobie a za takého prebudenia bolo také obdobie. Ja by som vás varoval pred týmto, na to nemáme žiadny prorocký mandát takto to vykladať. Ale môže to byť zaujímavé, ja netvrdím, že to nemôže byť pravdivé, ale v Biblii to nie je takto napísané. Tých 7 zborov bolo jednoducho 7 miest, do ktorých boli napísané listy. A tvrdiť, že list do Filadelfie je list nejakej cirkvi v 20. alebo 18. storočí, je proste výmysel. Takže na to si dajte pozor. To ľudia často veľmi úprimne myslia, ale nedá sa to takto stavať. V Biblii máme niekoľko veľmi jasných poznámok o tom, čo sa bude diať v dejinách cirkvi. V druhom liste Tesalonicom 2.3 je o tom, že príde odpadnutie. Druhý list Timoteovi 3.1 hovorí, že v posledných časoch budú nebezpečné časy. Matúš 24.24 Ježiš predpovedá, že budú falošní Kristovia a falošní proroci. Takže my máme predpovede o tom, že ako to asi bude vyzerať, ale nejaký cestovný poriadok alebo hodnotenie, že kto, ako, čo sa deje, by som veľmi varoval. Napriek tomu by som rád zauvažoval, a toto je znovu také prednáškové, nie ako kázeň, že toto môžete to aplikovať, ale rozmýšľajme, či sa nedá nájsť v dejinách cirkvi niečo obdobné ako v dejinách Izraela, pretože tu v tom podobenstve sme čítali, že ten majiteľ vinice znovu a znovu posielal pri oberačke niekoho, teda že existovali akési obdobia, keď Boh vyžadoval účet. A keď sledujete dejiny cirkvi, tak môžete vidieť, že existujú obdobia, to čo môžeme nazvať vyliatie Svätého Ducha, alebo prebudenia, alebo hnutia. Potom obdobia formalizmu, keď to, čo prišlo nové, sa z kamenie do nejakých obradov. Obdobia odpadnutia a z tohto vznikli cirkevné skupiny a denominácie. Ja nebudem menovať žiadnu, pretože bolo by vždy, je veľmi riskantné, teda je vždy veľmi riskantné pomenovať, že čo si o kom myslím. V každom prípade asi, keďže sme baptisti, bolo by dobre sa pýtať, či kráľovstvo Božie, ktoré skupine baptistov niekedy bolo zverené, či náhodou nám nebolo odobraté. To neznamená, že tu sa nedeje zvestovanie spásy, ale viete, vždy je niekde hnutie Svätého Ducha, kde niečo horí. A v tých ostatných skupinách, tak ako Židia, keď im odobral Ježiš Boh kráľovstvo, tak to neznamená, že žiadny Žid nebol spasený, a apoštol Pavel práve to hovorí, že však ja som Žid a kážem evanjelium. Ale kráľovstvo Bože sa nešírilo cez Židov. A ja sa pýtam, či v dejinách cirkvi to takto nefunguje, že tiež skupiny cirkevné prežijú vyliatie Svätého Ducha, potom sa stanú formálnymi a pri nasledujúcom vyliatí Svätého Ducha sa postavia proti. Prirodzene, že nie všetko, čo sa vydáva za hnutie Svätého Ducha, je hnutím Svätého Ducha, takže rozhodne to neznamená, že poďme hľadať teraz, nie sme spokojní s tým, že sme baptisti, lebo už u nás sa to nedieje, tak poďme kdekoľvek sa niečo deje. Toto som nepovedal. Ale rozhodne sa treba modliť za nové vyliatie ducha aj u baptistov. Pretože je dosť zrejmé, že nejaké obrovské hnutie sa medzi nami, aspoň v Slovenskej republike, neodohráva. Dúfam, že sa neurazíte, bratia baptisti a sestry. Raz ma vyľakalo, a neviem, kto toto povedal, ale tento výrok ma dosť vyľakal. Pri novom hnutí Ducha Svätého je najťažšie pohnúť tými kresťanmi, ktorí zažili predchádzajúce hnutie Svätého Ducha. Rozumieme to? Ak nejaká skupina prežije prebudenie, povedzme, vznikne nejaká skupina, lebo žiaľ, že v dejinách cirkvi to tak vyzerá, že keď nejakí kresťania prežijú s Bohom nejaké skúsenosti, tak v tej skupine, kde sú, tak odtiaľ ich vykopnú. Pretože už sa, že ich nevedia, ako tá akomodácia je nemožná. Obyčajne, nie vždy. To som nepovedal, že vždy. Ale býva to tak. A tá skupina, ktorá naposledy prežila takéto hnutie, potom príde nové vyliatie Svätého Ducha. Táto skupina je najtvrdšia, pretože si myslím, my sme na čele. My sme tá dobrá viera. My, baptisti, sme tí veriaci. Tak čo teraz tu prichádza nejaký ďalší a tvrdí, že to on má? A je tam akási žiarlivosť na to, že to Božie už nemáme my. No ale toto podobenstvo hovorí veľmi jasne, že prečo. Prirodzene stále zostáva tá otázka, ktorú som na začiatku povedal. Toto, čo hovorím, nie je prorocké hodnotenie dejín cirkvi, lebo je to len pokus o analógiu, ale myslím si, že tá analógia sa dosť silne ponúka. Rozmýšľajte. Takže tá otázka na záverku dejinám cirkvi je, či pri týchto nových hnutiach Svätého Ducha, ktoré periodicky prichádzajú, ide naozaj o odobratie kráľovstva Božieho v tej moci a pre odovzdanie nejakej novej skupine, ktorá je ochotná prijať nové veci. Ale pri nových veciach samozrejme neznamená nová teológia, nová Biblia, nová cirkev, nový spasiteľ. Rozumiete, toto sa dá na to veľmi, veľmi hrešiť. Takže, dobre, tak my máme nové, my nepotrebujeme to staré. Ježiš povedal, učeník v kráľovstve Božom vynáša zo svojho pokladu staré aj nové. Takže čo je staré a čo je nové, ja to teraz nejdem riešiť. Vás chcem upozorniť, že Izraelu bola vzata moc Božieho kráľovstva. Neznamená, že tam nikto nebol spasený. Ale kráľovstvo Božie sa nešírilo cez nich. Rozmýšľajme s modlitbou, ja som vám len navrhol myšlienku, ako je to s baptistickou cirkvou na Slovensku. Nepotrebujeme sa modliť, aby sa aj cez nás šírilo kráľovstvo Božie. Ja teraz netvrdím, že viem, cez koho sa na Slovensku šíri kráľovstvo Božie. A to by som si aj netrúfal povedať, to by bolo príliš odvážne, ale rozmýšľajte. A teraz prichádzam k tomu, čo by som chcel kázať. Takže pár minút. Toto boli prednáškové témy, ktoré si myslím, že rozmýšľajúci kresťan by mal vedieť, keď pozerá na to, čo sa deje v cirkvi, v Izraeli, v politike a tak ďalej. Kráľovstvo Božie je možné, tá vinica, o ktorej tu Ježiš hovorí, je sféra tvojho vplyvu. A táto sféra tvojho vplyvu v tvojom živote je čosi ako prenájom Božej vinice do tvojho života. Súhlasí? 1. Korinťanom, 4. kapitola v 1. verši, tam Pavel hovorí, tak sa na nás pozerajte ako na správcov. Kresťan je správca. Nie je majiteľ, ale je správca. Nie je ťažké rozmýšľať, že čo asi je v našej správe. Moja bytosť. Niekto povedal, dám ti kráľovstvo, ovládni seba. Keby si nikoho nemal na svete, na koho máš vplyv, aj tak máš obrovský zodpovednosť za to, kto si, ako sa správaš, čo robíš so svojím majetkom, ktorý ti Boh dal, so svojimi schopnosťami. Máš rodinu, máš na vplyv, ak máš deti, rodičov, príbuzných, ak si pracovník cirkvi, alebo hovoríš s ľuďmi v cirkvi, to je tvoje kráľovstvo, to je tvoja vinica. Priatelia, spolupracovníci, susedia, aký vplyv mám v cirkvi, v zamestnaní, v mojom bytlisku na svoje okolie. Takže myslím si, že táto paralela sa ponúka a nie je zneužitím toho podobenstva. Myslím, že súhlasíte. Tak ako v tomto podobenstve vidíme, že prichádzajú také periódy alebo obdobia, že je tu obdobie rastu, prípravy a potom obdobie, keď sa má oberať. V období kresťanského života tiež existujú také fázy duchovného života. A predpokladám, že každý, kto z vás je dlhšie kresťanom ako rok, tak vie, že má obdobie, keď je horlivý, miluje Pána, nadšený. A potom má obdobie, keď sa mu skoro ani nechce veriť, že je kresťan. Nechce sa mu nič robiť, spýtajte sa ho na nejakú aktivitu v cirkvi. A na čo? Má iné záujmy, zháňa peniaze, alebo neviem, čo robí. Neznamená, že nie je kresťan. Rimanov 13. kapitole v 11. verši hovorí, že je čas, aby sme sa prebudili zo sna. A Efezanom Pavel hovorí, prebuď sa, kto spíš. V 2. liste Timoteovi 1. kapitole 6. verši hovorí, rozohňuj, alebo používaj ten dar, ktorý ti je daný. A tam vidíte, že vždy tá tendencia je trochu zaspať, alebo niekedy máte obdobie, keď sa pripravujete na niečo. A potom príde chvíľa, čo si ako porátanie, ako oberačka, keď Boh od vás vyžaduje nejakú aktivitu a skúša sa vlastne, že v akom ste stave. A tam sa zistí, že ako reagujete na Božiu kontrolu, na Božiu oberačku. A Boh ti môže poslať z cirkvi niekoho, môže ťa cez písmo osloviť, alebo neviem, cez nejakú pieseň a zrazu vieš, že Boh odo mňa niečo žiada, alebo vidíš, že výsledok tvojej výchovy, alebo výsledok tvojho svedectva, alebo výsledok tvojej práce v cirkvi nikam neviedol. Ja môžem povedať, že pre mňa bolo, a dodnes je, úžasne ťažké pomyslenie na výsledok môjho mojej práce ako kazateľa. To je niečo, o čom nie veľmi rád rozprávam, ale je, to bola oberačka, ktorá pre mňa, neviem ako dopadla, ja to nechcem teraz to hovoriť, ale je to niečo veľmi vážne. A všetci vieme, čo znamená, keď Boh príde oberať ovocie. Ďaká Bohu, že Boh má taký charakter, že to nerobí raz a naposledy, ale že to robí viackrát. Je to dobré? Lebo keby prišiel raz a povedal, toto je koniec, tak neviem, ako by sme dopadli. Preto som to nazval definitívny vzdor, pretože tu po viacerých oberačkách, keď vždy tí, ktorí prišli skúmať, že ako to tam vyzerá a prevziať výsledok práce, tak vždy boli vyhodení, zabití, ukameňovaní alebo niečo. A nám sa môže stať, že sme nervózni. Táto nervozita vyplýva z jedného veľmi vážneho pokušenia, ktoré kresťan má vo svojej duchovnej práci. A to je privlastnenie si vinice. Všimnite si, že títo nájomníci sa správali k tomu ako k svojmu. Dokonca keď prišiel Boží syn, teda dedič, tak povedali, no zabijeme ho a bude to naše. Teda tam, to je niečo, čo sa mi zdá, že je medzi kresťanmi tak časté, až sme sa s tým zmierili, že to je normálne. Že kresťania sú citliví na svoju prácu v cirkvi, ako keby im patrila. A beda vám, ak sa dotknete ich práce, lebo to je ich práca, to je ich majetok. Filipským 2.21, tam apoštol hovorí, že s plačom, praví, že hľadajú svoje. To hovorí o kresťanských pracovníkoch. Hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo. Čo hľadám v cirkvi, keď pracujem? Zárobok? Povesť? Zásluhy? Vašu chválu? Čo hľadám? Som nájomca, ktorému ide o to, aby ovocie, ktoré prinesiete, patrilo Ježišovi, alebo aby ja som bol dôležitý. No keď sa veľmi hlboko do seba pozriem, tak mám s tým problém. Ak s tým nemáte problémy, sláva Bohu, ale zdá sa, že cirkev s týmto máva problémy. A keď sa pozriete na pracovníkov cirkvi, všetci cítime, že je veľmi nebezpečné sa ich dotknúť, lebo toto je moja baptistická cirkev. Toto je môj zbor, tu bude tak, ako to ja chcem. Vždy sa to prezentuje ako, že to je Boží zákon, to je Boží záujem, ale keď sa na to zblízka pozriete, tak to smrdí človečinou. A toto Boh nenávidí. A chce to očistiť, pretože ja som nájomca a môj plný záujem je odovzdať ten produkt tomu, kto tú vinicu založil. To je majiteľ. To, že z toho mám žiť, 1. Korintianom 9. kapitole, to tam je, to neznamená, že nemôžem sa toho dotknúť, ale ide o postoj. Aký mám postoj? A tieto fázy veľmi úzko súvisia s týmto pokušením kresťanskej práce. Pokušenie kresťanskej práce privlastniť si Boží majetok a robiť to ako svoje. A čerpať z toho ako z môjho. Komu spievaš, komu hráš, komu kážeš, komu slúžiš, komu dávaš peniaze, ja neviem, komu radíš, s kým sa rozprávaš, pre koho to je? Pre ľudí alebo pre Ježiša? Bratia a sestry, myslím si, že toto je veľmi vážne a kvôli tomuto sa mnoho vecí ničí na Božej vinici. Že sme sebeckí, egoistickí a radi máme svoje mená. Je zaujímavé, že to posledné oslovenie, ktoré Boh dáva, je nie trest, ale pošle svojho syna. Ja som rozmýšľal, že či toto má nejakú analogiu v duchovnom živote jednotlivca, pretože tu vidíte, že v dejinách Izraela, v tom podobenstve, prichádzali proroci, prichádzali rôzni Boží služobníci a nakoniec Boh poslal svojho syna. To inak hovorí veľmi veľa o Božom charakteri. Že nakoniec neprišiel s veľkou hrozbou, ale prišiel najzraniteľnejší. Tá Božia najväčšia moc je v jeho najväčšej zraniteľnosti. Keď prejavil svoju lásku tým, že povedal, dobre, urobte so mnou, uvidím, čo je vo vás. A myslím si, že toto má analógiu, znovu je to veľmi opatrná analógia, ale rozmýšľajte o tom. Ja som videl kresťanov, ktorým Boh dal obrovské skúsenosti v Duchu Svetom a bolo jasné, že zrejme to bola posledná výzva. Posledné varovanie v tom živote a keď to odmietli, tak nebolo s nimi reči o duchovných veciach. Nám sa niekedy zdá, že veľká skúsenosť v Duchu Svetom môže znamenať potvrdenie, že som v poriadku. Lenže podľa toho, čo, ako Boh pracuje, podľa jeho zásad, to môže znamenať posledné varovanie. A môže dôjsť k tomu, čo v liste Židom v 6. kapitole je, že keď zem, ktorá prijíma dážď a neprináša ovocie, úrodu, tak môže nakoniec byť prekliatá, to je tam napísané. A on tam hovorí, že nie je možné ich obnoviť k pokániu, ktorí odmietnú s poslednú takúto výzvu a pošliapú krv Pána Ježiša Krista. Ja si nemyslím, že tu máme riešiť otázku odpadnutia. Nemôže odpadnúť, kto je predzvedený Bohom. Len pozor, ten, kto nemôže odpadnúť, ten sa bojí odpadnutia. Takže písmo nás varuje pred odpadnutím a ak si myslím, že nemôžem odpadnúť, nebojím sa, tak to je dôkaz, že už si odpadol. Takže nejdeme riešiť teraz Božie predzvedenie a tak ďalej, tým sa často potýkame, pretože to je otázka spásy Božej vševedúcnosti, ale je isté, že naše skúsenosti, naše takzvané, to, čo som nazval fázy duchovného života, existujú. A ak som vo fáze, že práve som pekne zaspinkal, práve sa mi nič nechce, tak musím čakať, že Boh mi pošle nejaké napomenutie. A keď mi pošle napomenutie, čo s ním urobím? Vyhodím ho? Urazím sa? Urážlivosť je skoro, by som povedal, kultúrny jav medzi kresťanmi. Málo kedy zistíte, že nejaký kresťan je neurážlivý. Ja by som normálne vyrobil múzeum a povedal, aha, toto bol neurážlivý kresťan. Ak poznáte takých, dajte mi vedieť. Ja asi medzi nich nepatrím, ale chcel by som tam patriť. Je to úplne desné, ako sú kresťania urážliví a to je prejav toho, že my sme niekto a ak mi ma náhodou napomenieš, darmo, že Boh ťa posiela, aby si ma varoval, čo ma máš čo urážať? Ja som niekto. No ja ešte apelujeme na to, že máš mať Božiu lásku a máš byť milý a láskavý, lebo to som ja. Takže tie fázy, ktoré tu sú, existujú, písmo o nich hovorí, ale vďaka Bohu, že Boh je trpezlivý a ak máme deň matiek, tak môžeme si pripomenúť, že Boh má aj materský postoj, nielen otcovský, lebo Boh je aj otec, aj matka dohromady. A znovu k tomu dieťaťu prichádza a znovu ho riadí, napomína, vychováva a keď to príjmeš, tak rastieš. Ale je tu riziko definitívneho vzdoru a to je, pred čím toto podobenstvo varuje. Takže na záver by som dal také tri akési výzvy. Sleduj, v akom stave je kráľovstvo Božie alebo vinica, ktorá ti je zverená. V akom stave je? Je tam ovocie, komu patrí to ovocie? Máš sféru vplyvu? Ak ľudia vedia, že si kresťan, tak nevyhnutne máš vplyv. Aký je ten vplyv? Je s ním Ježiš spokojný? Pamätaj, že nie si majiteľom, ale len správcom. Toto snáď je najdôležitejšie z toho, čo tu toto podobenstvo nám pripomína. Nie si majiteľ, si správca. Chvála, úžitok, prospech, ekonomický, akýkoľvek patrí Ježišovi. Ak máš úspech, nech ľudia chvália Ježiša. Ak máš toho financie, nech to patrí Ježišovi. Môžeš z toho žiť, ja nevrajím, že nemôžeš byť bohatý. Ale otázka je, aký máš k tomu postoj. Rob vždy okamžité kroky smerom k náprave. Ak máš napomenutie, odmietni urážku, ak sa urazíš, tak sa odraz a povedz, Pane, počúvam, aby si nemusel ma nechať nakoniec zatvoriť a skončiť. Takže toto podobenstvo má mnohé vrstvy a dalo by sa hovoriť o tom, že kto je ten kameň, ktorý zavrhli stavitelia. Ja som vybral tú centrálnu myšlienku o definitívnom vzdore alebo definitívnej rezistencii týchto správcov vinice a myslím si, že je dobré si uvedomiť, že aj naše srdce je podobné ako týchto správcov, tých farizeov a zákonníkov a že je riziko, ak nepracujeme na tom, aby bolo mäkké, aby bolo formovateľné, aby sme počúvali Pána a rástli, že je možnosť sa zatvrdzovať, až nakoniec dospieť do stavu, že už sa s tým nič nedá robiť. A nech nás Pán Boh od toho chráni. Mňa na prvom mieste a predpokladám, že nikto z nás takto nechce skončiť. Pane, ďakujeme Ti za varovanie a za to, že máš trpezlivosť znovu a znovu prichádzať svojim slovom, dokonca láskavým, takým zraniteľným spôsobom, aby sme videli, že nás miluješ, že si citlivý ako matka, ktorá stále znovu má nádej pre svoje dieťa. Prosíme, aby keď hovoríme o konečnom zatvrdení, aby to nebola pravda o nikom z nás. Amen.